minun todellinen näkemykseni hiukan kallistuu ja vääristyy, koska siis Runeberg ei tietysti ole minun käsitykseni niin keskeinen. On monia muita ja monia muita tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen. Että tässä nyt lukijalle saattaa helposti syntyä, että minä pidän Runebergia koko suomalaisen kansallisuusaatteen isänä. Sitähän hän ei ole, hän on antanut paljon ilmaisua sille. Ja, mutta erittäin merkittävä vaikuttaja siitä huolimatta. Tämä nyt on vähän semmoista saivartelun tuntuanta selittääkseni, miksi mä olen yleensä haluton julkaiseen puheitani. Ja nimenomaan juuri siitä syystä, että siis tuota puhe pidetään tietylle yleisölle tietyssä tilanteessa. Ja se hiukan ohjaa, ei niinkään mielipidettä, vaan niin kuin sanon, niin ongelma kallistuu hiukan.
Silloin vuonna 1964, kun sä kävit siellä Åbo Akademin ylioppilaskunnan Runebergin juhlissa puhumassa, vai oliko se ylioppilaskunnan vuosijuhla?
Se oli Runebergin ylioppilaskunnan järjestämän Runebergin päivän juhlatilaisuus, jonkalaisen minun nähdäkseni järjestävät joka vuosi.
Niin tuota, jos ajattelee sitä 60-luvun alun Turkua, nämä Suomen ruotsalaiset ja se Åbo Akademin, ne olivat kyllä aika lailla irrallaan ja erillään meistä suomenkielisesti. Ja sä olet niille sitten kaksin verroa vieraampi, koska sä olet mitä epäakateemisin ja olit Tampereelta ja olit mitä suomalaisin, etkä osaa ruotsia. Minkälainen se oli se tunnelma? Muistatko yhtään?
En minä kokenut mitenkään vieraaksi sitä sinänsä, että se ruotsinkielinen oli. Ehkä siksikin, että minähän tiesin etukäteen mennessäni, että se on ruotsinkielisten ylioppilaiden tilaisuus. Ja osasin asennoitua siihen. Sen sijaan minua hiukan jännitti. Minulla oli se käsitys, että ehkä he eivät vielä ole sillä tavalla irti Runebergistä, että saattaa olla, että jotkut voivat katsoa hiukan sopimattomaksi. Noinkin vahvan kritiikin huolimatta siitä, että se hyvin korrektissa muodossa on esitetty. Mutta en minä huomannut mitään tämmöistä. Kyllä minä uskon, että hekin olivat jo aika lailla etääntyneet Runebergistä siihen aikaan, vaikka heillä tietysti muodollisen kunnioittava suhde oli, kun Runebergia juhlimassa oltiin.
Milloin sinä Vainolinen viimeksi lukenut Runebergia?
Siitä ei ole kovin kauan. Milloinkas, kun minä kirjoitin tämän, oliko se nyt viime kesänä vai toissa kesänä, koska minä kirjoitin tämän 15 vuotta myöhemmin, tämän artikkelin tähän juhlakirjaan. Se oli toissa kesänä. Niin minä luin silloin tarkistaakseni eräitä asioita. Niin ja vielä nyt, tänä syksynä noin selaillen. Luin Runebergia, Vänrikistoolin tarinoita ja kuningas Fjalarista, katselin jouluiltaa hirven hiihtäjiä ja yleensä noin, mutta en perusteellisesti.
Luultavaa, että Runeberg tulee uudestaan aivan uudella tavalla ajankohtaiseksi sen takia, että tuo Oulun viisastaja Pertti Karkama, joka on siellä kirjoitusalan professori, tekee parasta aikaa, mikäli ymmärrän, hyvin laveat ja perusteellista tutkimusta Runebergistä, ja on kyllä oikein kiva nähdä, mitä sitten tapahtuu. Karkama houkutteli mut lukemaan semmoisia Runebergin nuoruuden novelleja, joita edes kaikkia ei ole suomeksi olemassa. Ja ne on jotakin aivan muuta kuin se Runeberg, joka me tunnetaan.
Se pitää paikkansa. Minullakin on jonkinlaista tietoa tästä. Se on muistaakseni Juhani Niemen väitöskirjasta. Sain kontakti juuri tähän Runebergin nuoruuden asenteihin ja ajatteluun, ja siellä paljastuu kyllä yllättäviä asenteita. Hän parodioi esimerkiksi sankaruutta ja sotaa näissä aikaisemmissa enimmäkseen kai julkaisematta jääneissä.
Ja oli salakuljettajia ja konnien ja köyhien ihmisten, semmoista niin kuin epäilyttävien ihmisten puolella.
Niin, tätä minä en tunne niin tarkkaan. Juhani Niemen esitys ei ole kovin perusteellinen, se on enemmänkin viitteenomainen. Mutta en epäile sitä ollenkaan, sillä kyllähän Runebergissa, myöskin tässä runoudessa, koko ajan tunne siitä on, että hän arvostaa siis alempia kansankerroksia. Se, että hän tekee sen vanhan säätyyhteiskunnan arvojen puitteissa, niin se on se asia, jota minä kritikoin. Ja tässä mielessä hän tietysti on muuttunut tästä nuoruutensa ajoista.
Runebergin kuolemasta on kulunut toistasataa vuotta tai 103 vuotta suurin piirtein. Kuvitellaanpa, että Väinö Linna, semmoinen asia, semmoinen tilanne, että sä joskus kuolet. Ja sitten sitä kuolemasta menee 107 vuotta. Ja kuvitellaan edelleen, että sun tekemisiäsi ja tekemättä jättämisiäsi ja sun tuotantoas tulkitaan, on kohtuutonta kuvitella, että syntyisi semmoinen linnakirjallisuus, joka olisi niin iso kuin se akateeminen kirjallisuus, mikä on syntynyt Runebergistä, mutta sanotaan, että vaikka puolet siitä tuli. Minkälaisia terveisiä tahtoisit lähettää niille ihmisille, jotka sun teoksiasi tulkitsevat 100 vuotta sen jälkeen, kun olet kuollut?
Minä en lähetä minkäänlaisia terveisiä, koska minä en usko, että niitä tulkitaan sillä tavalla. Runebergin aikakausi ja suomalaisten ja suomalaisen kulttuurin suhde häneen on tietysti täysin poikkeava minun suhteeni, minun kirjojeni suhteen. Me elämme niin erilaisissa yhteiskunnassa, että ei tämmöinen ole mahdollista, sillä Runeberg eli aikana, jolloin suomalainen kulttuuri muotoutui, vaikka hän kirjoitti ruotsiksi, niin kuin sanoin, hän antoi paljon ilmaisua suomalaiselle kansallistunnolle ja kansallisuusaatteelle ja suomalaiselle identiteetille. Ja tästä syystä siis hänen asemansa tulee olemaan kokonaan toinen kuin minun, puhumattakaan nyt siitä, että emme rupea vertailemaan siitä, että kestävätkö minun kirjani niin kauan kuin Runebergin.
Se on eri asia, mutta varmaan vaan läpi, kun tämän ohjelman jälkeen mä vien lähettä tämänkin nauhan radion ääniarkistoon. Ja on ihan varmaa, että 107 vuotta tai 110 vuotta tai 150 vuotta sielläkin, kun sä oot kuolleistun kuopattu, niin joku varmana kuuntelee tätäkin haastattelua, jota me tehdään nyt.
Niin, mitäpä niille nyt sitten 100 vuoden päästä eläville ihmisille, minkälaisia viestejä niille jättäisi. Minä näen kerta kaikkiaan mahdottomaksi puhua heille. Koska se tulevaisuus, joka on mahdollinen, se on niin erilainen kuin se, jonka piirissä, kun se aika, jonka piirissä me olemme eläneet. En usko, että heillä on näitä ongelmia ratkottavanaan kuin meillä nyt, vaan ne ovat erilaisia.
Tästä juhlakirjasta niin mun huomiotani kiinnitti se, että ylivoimaisesti useimmissa jutuissa käsitellään tuntematonta sotilasta ja että Pohjantähti on jäänyt siinä vähän niin kuin sivuun.
Niin, minä en tuohon oikein selitystä, pätevää selitystä osaa antaa. Huomio kyllä pitää paikkaansa, ei se sivuun ole jäänyt, mutta vähäisemmälle osalle. Nähtävästi kysymys on siitä, että nämä kirjoittajat ovat paremmin tunteneet niin kuin ulkomuistista esimerkiksi tuntemattoman vaiheet ja kohtalon. Ehkä se on ollut heille tutumpi. Se on niin kuin luonnostaan sitten vienyt heidät kirjoittamaan tuntemattomasta. Sitä paitsi minun tuotannossani ja kirjailijan urallani, niin tuntemattomallahan on erikoisasema juuri tämän voimakkaan, sen aiheuttaman voimakkaan keskustelun ja siis sanotaan nyt kirjallisen kuohunnan johdosta, että ehkä tämmöiset seikat vetävät kirjoittajia.
Voisi sanoa, että tästä kirjasta puuttuu oikeastaan semmoinen yksi iso juttu, jossa Pohjantähteä verrataan kaikkiin muihin niihin tärkeisiin kaunokirjallisiin teoksiin, joissa on käsitelty kansalaissotaa. Semmoista oikeastaan kaipaa meikäläinen.
Laajamittaisesti ottaen tämmöinen puuttuu, mutta sen sijaan ei aivan. Aarne Laurila käsittelee rinnakkain Toivola Juhaa ja Riitaojaa. Ja minulle se henkilökohtaisesti oli erittäin mielenkiintoinen artikkeli ja on varmasti kenelle tahansa. Siitä syystä, että minä joskus olen itse ajatellut näitä asioita, sillä minun Pohjantähdessäni ja siis kirjoissani Riitaoja ja Leppäsen Preeti ovat jollakin tavalla rinnakkaisilmiöitä Toivolan Juhalle. Ne eivät tietysti ole henkilöhahmoina samanarvoisia kirjallisina henkilöhahmoina. Minä tarkoitan noin psyykkisesti. He edustavat tiettyä avuttomuutta, jotka joutuvat yhteiskunnan jalkoihin. Ja olen joskus sanonutkin, että se tapa, millä minä katselen maailmaa, on erilainen siinä mielessä, että Sillanpää teki Toivolan Juhasta päähenkilön, kun minulla nämä vastaavat vastaavat ihmiset ovat sivuhenkilöitä.
Jos me ajatellaan sun kirjallista tuotantoa, niin me voidaan kuvitella siihen kolme ihan oikeata näkökulmaa. Yksi on se näkökulma, jonka esittävät kriitikot ja tutkijat esimerkiksi tässä juhlakirjassa ja sitten kaikissa niissä tutkimuksissa, joita aikaa myöten varmasti tulee. Toinen on sitten se kokemus, joka on jokaisella lukijalla, kun se lukee sitä. Ja sitten on vielä kolmas osapuoli tässä kiistassa, se olet sinä itse. Minkälaista se on se kirjoittaminen? Tietääkö sitä kaiken sen, minkä tulee kirjoittaneeksi? Ja sitten kun on kirjoittanut, niin on tullut kirjoittaneeksi.
Ei, sitä ei tiedä. Se olisi kai aika pitkä selitys, jos lähtisi sitä juurta jaksain selittää. Mä oon joskus ajatellut sitä, että kun kirjailija kirjoittaa, se näkee asioita mielikuvina. Ja se näkee niin kuin palapeliä koottaessa, että tuo sopii tuohon, tuo kuuluu tuohon. Ja tuo kertoo paljon, jos sen panee tuohon. Mutta mitä kaikkea se kertoo? Sitähän ei hän ajattele eikä ehdikään ajatella. Mutta lukijat ja kriitikot sitten, jos niillä on kiinnostusta, niin ne voivat sitten ajatella sen, mitä siitä voi ajatella. Esimerkiksi palapelistä voi kertoa, kuinka paljon hyvänsä. Kyllähän kirjailijankin on tarvinnut se suurin piirtein nähdä, mutta ei hän ole voinut niin yksityiskohtaisesti analysoida jokaisen kuvan suhdetta toiseen. Hän vaan niin kuin näkee, oivaltaa, että sillä on suhde ja se pitää panna siihen. Tämä on hiukan vaikea selitys, mutta jotakin tämmöistä siinä on.
Tuomas Änhävä on, kerran sanoin mulle, hän on suuri kirjallisuuden tutkijan vihaaja kirjailijan kannalta. Hän sanoi, että se on semmoinen, tämä ehkä ei ole ihan sanatarkka sitaatti, mutta hänen ajatuksensa on se, että kirjallisuuden tutkijat on semmoisia loiseläjiä, jotka elävät kirjailijoiden ja kirjallisuuden siivellä ja elävät siitä. Nyt tällä hetkellä sä olet Väinö Linna, ja sun on helppo, jos joku tulkitsija osuu harhaan, niin sun on helppo hihitellä tietenkin. Ja noin vähän posket lommolla hymyillä. Ja sulla on varaa olla sanomatta sitä yhtään mitään. Mutta mitenkäs silloin ihan uutena, mä hämmästyin eilen, että silloin kun sä kirjoitit Tuntemattoman sotilaan, niin sä olit 33-vuotias, 34-vuotias. Miltä se silloin tuntui, kun silloin lyötiin aika isollakin seipäällä? Pelottiko sua silloin?
No kyllä. Mitenkä se nyt selittäisi? Ei nyt aina pelottanutkaan. Minä sanoisin, että se herätti aggressioita enimmäkseen. Ja nyt jälkeenpäin ajattelen, että herätti aivan kohtuuttomasti, se johtui kokemattomuudesta, vaikka minä nyt sentään olin pari kirjaa ja julkaissut ja tunsin kirjallista maailmaa ja näin, mutta joudun kuitenkin aivan uuteen tilanteeseen, sillä nyt reagoi siis paljon laajempi ja siis monipuolisempi yhteiskunnallinen kenttä. Ja joskin se tapahtui tietysti enimmäkseen kirjallisen keskustelun kautta. Ja monet niistä kannanotoista, jotka minua suututtivat, niin eivät ne tänä päivänä enää harmita, koska nyt osaa sovittaa asia paremmin paikoilleen ja ymmärtää, että juurihan niinhän niiden piti sanoa.
Tässä juhlakirjassa on, jos hiukan karikoiden sanoo, sinä olet tietysti päähenkilönä, mutta sitten yllättävän keskeisen sivuhenkilön asemaan on joutunut Toini Havu, jolle tapahtui vuonna 1954 semmoinen kardinaalivirhe, että hän erehtyi haukkumaan Tuntematonta sotilasta. Se oli pyhäin hävästys, ainakin jälkeenpäin katsoen. Se on aivan yhtä kauhea rikos, kun nyt joku haukkuisi Mauno Koivistoa. Ootko koskaan tavannut Havu Toinia sen jälkeen?
Kyllä, ainakin Lahdessa tapasin eräässä matineassa ja meidät vietiin puoliväkisin samaan valokuvaankin, sillä tämmöisiä toimittajat on niitä kiinnostaa, vaan pikantit asiat. No, en minä olisi halunnut sinne mennä, en nyt niinkään siitä, että mä olisin ollut niin kiukkunen Toini Havulle, vaan juuri siitä syystä, että minä otin niin tärkeästi vielä itseni, että ajattelin, että jos mä nyt menen tämmöiseen valokuvaan, niin silloinhan katsotaan, että ei minun kannanotoillani ja Haapun kannanotoillani oikeastaan ole mitään virkaa. Ne ovat leikkipuheita. Kyllähän minä siihen kuvaan sitten menin. En minä tänään enää Havua sillä tavalla arvostelisi tuosta, enkä minä oikeastaan silloinkaan ollut niinkään katkera, sillä suoraan sanoen kyllä minä tiesin, että ei Havulla ole edellytyksiä tuntea rintamaelämää ja suomalaisen sotilaan ja sodan todellisuutta sillä tavoin. Se on merkittävä, oli tämä Havun arvostelu siitä syystä, että se antoi teemat, joita sitten toisteltiin pitkin linjaa, hurraa raikui. Se sai kohtuuttoman merkityksen ja Havu joutui kantaa muidenkin synnit tässä asiassa. Tänä päivänä minä sanoisin, että Havu jopa kiitteli minun kirjallisia taitojani ja siitä minä olen kiitollinen.
Sä sanoit äsken, että sä siihen aikaan otit itsesi vielä niin tärkeästi. Millä tavalla sä nyt otat, kun 60-vuotispäivä lähestyy?
No minä en ota sillä tavalla itseäni tärkeästi. Kirja saa tehdä työn minun puolestani. Minä olen oppinut kokemaan asian niin, että ei minun kannata kirjan perässä juosta ja tapella sen mukana. Jos se ei itse pärjää, niin en minä sitä pitkälle auttaa voi.
Minkälainen Väinö Linna olet?
Sitä minä en tiedä. Identiteettini on erittäin venyvä ja se vaihtelee. Kyllähän siinä kiinteitä osia on, ja mitä syvemmälle mennään, sen kiinteämpiä ne ovat, mutta kyllä minä olen mahdottoman utelias kaikkiin elämän ilmiöihin nähden, ja aika syvältä minä niiden mukana sitten kuljen, kun minä niitä pyrin tunnistamaan, että tässä mielessä olen aika vaikeasti määriteltävä ihminen.